Baie welkom, dit is 'n voorreg om weer met u te praat en ek groet u in die wonderlike naam van die opgestane Here Jesus Christus. Ons het gister maar net begin met ons eerste program en dit was die inleiding. Vandag wil ek graag, voordat ons nog so oor 4-5 programme vorentoe, by Genesis 1 vers 1 gaan begin, en so die Here wil die volgende 5 jaar die pad met mekaar gaan saamstap, wil ek vanmôre nog eers weer 'n slaggie vir u so 'n bietjie agtergrond gee oor die Bybel. Ek het verlede keer vir u 'n bietjie vertel van sy ontstaan, 30 tot 40 mense wat daaraan geskryf het oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar, en dat met respek gesê dat die Heilige Gees die leisels gehou het en so het hulle mekaar nêrens weer spreek of teengespreek nie. Nou vandag wil ek 'n bietjie gesels en uitbrei oor die onrustigheid wat daar met die nuwe insigte van wetenskappe en verskillende vakgebiede gekom het, dat daar tog ook by baie gelowiges onrustigheid ontstaan het met die verskillende sienings en menings wat so met loop van tyd op die tafel gekom het. Om die waarheid te sê, die onrustigheid grens baie keer in ons dag selfs aan twyfel. Twyfel aan die gesag van die woord van die Here. Wat word nou eintlik in die kerk geleer? Hoor ek sommige mense in die straat vra. Hulle roep verontwaardig uit, nê, want as jy soms nuwe dinge hoor, dan klink dit vir jou baie baie vreemd. En is ook duidelik dat gelowiges wat aan dieselfde kerk behoort, mekaar soms in die hare vlieg, beskuldigings oor en weer maak. En dit is natuurlik nie tot eer van die Here van gelowiges nie. Mense sê byvoorbeeld, die kerk het er nog altyd so gesê. En hoe kan die Bybel nou iets anders sê? Word gevra. Die feit van die saak is, dat albei groepe hulle oortuiging met mening stel en wat meer is, dat albei hierdie groepe gewoonlik baie, baie hoë premie op die Bybel stel. Met ander woorde, hulle het baie waardering vir die Bybel as die woord van die Here. Sê 2 Timoteus 3 vers 16 dan nie, dat die hele skrif deur God geïnspireer is nie. Maar geleidelik word by die ou in die straat die onrustigheid al groter. Die onsekerheid lê al dieper en ongelukkig die wantroue in mekaar en selfs in die skrif as die onfeilbare woord van God, dit groei by die dag. En uiteindelik ontaard dit in 'n onaangename en 'n afbrekende stuk polemiek wat selfs in die briewekolomme van die koerant beland. Twee groepe gelowige mense wat albei die Bybel en sy gesag baie hoog aanslaan, maar wat mekaar in die hare vlieg en skynbaar weerskante by die punte staan van 'n onoorbrugbare kloof tussen hulle. As ek sou sê, en ek kyk so 'n bietjie in die geskiedenis van die afgelope 25 jaar terug, dan sou ek sê dat dit mettertyd twee, wat sal ek dit noem, twee kerklike vloekwoorde ontstaan. Woorde wat ons graag die een groep om die ander groep se nek wil hang. Die een groep skel dan die ander uit as sogenaamde fundamentaliste. Dit wil sê, mense wat elke ou dingetjie daar verskriklik letterlik en wetties opneem. Aan die ander kant, word die ander groep jy beskuldig as liberale denkers, wat ongereformeerd is en hulle word verketter. En so kom hierdie twee groepe teenoor mekaar te staan. Wat boonop daarmee uit die oog verloor word, is dat die fokus nou van die saak, naamlik die Bybel as die woord van God af weggeskuif word, en nou word daar gekonsentreer op persone. Dan sal iemand byvoorbeeld sê, "Jo, julle dame verskriklike liberale predikant of 'n pastoor, hy het geen ontsag vir die Bybel as geïnspireerde woord van God nie." Ja, antwoord die ander ouens dan van die ander kant af. Maar julle ou is weer 'n fundamentalis. Hy ruk allerhande tekste uit die Bybel net om sy eie sienings te staaf. En nou ken hy ook ongelukkig nog die Bybel, nou kan hy die tekste daar uithaal. Nou, liewe luisteraar, u sal besef, so sny ons met 'n skerp lem al groter afstand tussen broers en susters. Dikwels uit onkunde, omdat hulle nooit geleer het om die skrif te hanteer nie. En dit is wat ons onder andere graag vir mekaar mee wil help in hierdie die Bybel vir vandag program. Dat ons die nie net die ontstaan van die Bybel beter sal begryp nie, maar dat ons geoefen sal raak in die hantering van die Bybel, sodat ons nie sal meewerk om die gesag van die skrif te ondergrawe nie. Want, en hieroor wil ek ook nou graag 'n paar opmerkinge maak, hierdie soort van verskille tussen gelowige mense, wat albei groepe die Bybel aanvaar as gesagvol, hou gevaar in vir die skrif self in ons tyd. Natuurlik kom die gesag van die skrif in die gedrang. Daarmee bedoel ek, dat mense nie meer die boek as die rigsnoer vir hulle lewens wil ag nie. Want, sê hulle vir mekaar, wie kan nou die Bybel hanteer as 'n gesagvolle boek en as die rigsnoer en die instrument vir sy lewensreël, as die boek verdag geword het in mense se oë en dan nogal verdag geword het in gelowiges se oë. Maar behalwe dit, is daar natuurlik terselfdertyd aan die een kant die groep wat ek net nou genoem het, wat uitgekry word as fundamentaliste, sonder dat die ouens dit so bedoel, wat baie maklik tog wel in Bybelaanbidding kan verval. Dis nou 'n baie belangrike ding wat ek gesê het. Ons aanbid nie die Bybel nie, broer en suster. Die Bybel is die skrifgeworde woord van die vleesgeworde woord Jesus Christus die Here. Die Bybel is, aan die een kant wil ek sê, net 'n instrument wat wys na die Here toe. Aan die ander kant wil ek sê, dis 'n baie, baie belangrike instrument wat wys na die Here toe. Daarom hou die skrif vir ons gesag in. Maar as ons in Bybel aanbidding begin verval, dan kan die ouens dalk tereg sê, julle is 'n spul fundamentaliste. U sien, as jy elke dingetjie daar wat daar staan as letterlik interpreteer, elke dingetjie, die jota en tittel, soos dit in die Hebreëus geskrywe staan, dan beskou jy dit as jou plig, om die gesag van die woord te beskerm, en jy hou baie maklike teks aan. Nou natuurlik is 'n wonderlike ding dat ou tekste kan aanhaal, maar u moet onthou, 'n mens kan baie maklik eers jou standpunt formuleer, oor soos jy 'n ding graag sien, en dan 'n klomp tekste bytrek. Dan is jy eintlik maar soort van 'n fundamentalis, hè, want dan stoot jy jou tekste in as 'n fondament onder jou eie standpunt. En dit gee gesag in die oë van baie mense. Jy probeer daarmee, met die tekste, probeer jy jou eie siening staaf. En jy maak natuurlik ook so op die kant klein nog 'n geweldige indruk by mense, hè, as jy nou sommer tekste so links en regs kan aanhaal om jou standpunt te fundeer. Jy voel ook veilig op hierdie manier, want jy kan jouself en jou eie sieninge maklik toespin met sekere tekste. En anders wat die Bybel ken, kan baie moeilik met jou verskil, want jy ken dan nou konsens die Bybel so goed. In plaas daarvan, dat jy met groot ontzag eers na die woord sal luister en dan jou standpunt sal formuleer. En dit is geoorloof, want Paulus skryf in Efesiërs 6 by die 17e vers, die woord van God is die swaard van die gees. So, aan die een kant moet ons versigtig wees vir wat ek sou noem Bybelaanbidding. Aan die ander kant sou ek 'n ander woord wou maak en sê ons moet versigtig wees vir die gevaar van Bybelverwerping. Nou, daaronder verstaan ons die mense wat dit nie nodig ag om hoegenaamd enige spesifieke teks op perikoop te hê, op grond waarvan hulle standpunte formuleer nie. Dit beteken, dat hulle dink, ons het nou nie regtig die Bybel nodig nie, ons is gelowige mense, en ons kan die podium betree en ons standpunte formuleer, na luid of volgens die insig, byvoorbeeld, wat ons as mense van 'n nuwe geslag het. Nou ja, dan kan hulle natuurlik nou net sowel enige ander heilige boek gaan lees het, wat met die Bybel net mooi niks te make sal hê nie. Nou in die geskiedenis was daar ook sulke mense, Partij ouwens hou van hom, ander hou weer nie van hom nie, maar kom ek noem vir u een voorbeeld, daar is meer ook. Kom ek noem vir u die voorbeeld van die Duitse theoloog Rudolf Bultmann. Hy het gekom met sy theorie van ontmythologisering, om iets te ontmythologiseer. Met ander woorde, hy sê wat jy moet doen, as jy nou die Bybel lees, dan moet jy vir jouself vra in hierdie hoofstuk, en ons gaan baie sulke hoofstukke behandel, van Genesis tot Openbaring gaan ons die Bybel deurwerk. Jy moet vir jouself vra, het hy gesê, wat is die kern van hierdie hoofstuk? Of in kleiner verband, wat is die kern van hierdie teks? En dan het hy gesê, as ek 'n beeld mag gebruik, moet 'n mens as het ware die kern soek, en jy moet alles wat om die kern geskrywe staan, dit kan jy as 'n stuk tradisie, of as 'n stuk, wat 'n lelike woord, mitologie, kan jy dit begin afskil, soos wat 'n mens die ringe van 'n ui afskil. So kom jy uiteindelik, het Bultmann gesê, tot die kern van wat daar staan, maar alles wat rondom is, kan jy afhaal. Natuurlik sal jy begryp, luisteraar, dis eintlik 'n baie, baie gevaarlike manier waarop 'n mens met die Bybel omgaan. En dit ondergrawe juist die gesag van die skrif. Hoekom sê ek so? Want dan verhef jy jou eie verstand, jy verhef jou eie insig tot norm. Jy word dus eintlik die norm en jy pas die skrif na willekeur aan by jou eie sieninge. Uiteindelik is die hartseer saak, kan daar van die Bybel dalk aan die einde van die pad baie min oorbly, selfs niks oorbly nie. En dan het jy, hoewel jy dit miskien baie goed bedoel het, meegehelp aan die ondergrawing van die gesag van die Here se woord. En daarom vir vandag 'n paar laaste opmerkinge oor die aard van die Bybel. Om die skrif reg te kan hanteer, moet 'n mens verstaan, voordat ons verder gaan met hierdie daaglikse program van ons, moet 'n mens verstaan dat die skrif 'n eie aard het. Die Bybel is byvoorbeeld nie 'n doodgewone geskiedenisboek nie. Jy kan byvoorbeeld nie sê, as ek nou wil kyk hoe alles in die wêreld gebeur het, in die verlede, duisende jare lank, dan gaan ek die Bybel gebruik as die geskiedenisboek. Wel, jy kan het ook doen, want die Bybel sê vir ons baie interessante dinge wat ons wil weet, vooral oor Oud-Israel, of oor die tyd van die Nuwe Testament. Natuurlik is dit in daardie sin 'n geskiedenisboek. Maar, dit is nie 'n gewone geskiedenisboek nie. Die Bybel bevat 'n bepaalde boodskap. Die Bybel, het ons vroeër vandag gesê, wil heen wys na God toe. En as ek dit nie opmerk in die geskiedkundige gedeeltes van die boek nie, dan hanteer ek dit heeltemal verkeerd. Terselfdertyd laat ek 'n tweede voorbeeld noem. Die Bybel is nie sommer net 'n gewone wetenskaplike handboek nie. As ons oor 'n paar weke vorentoe gaan gesels oor die skepping en die aarde en dat God dit geskep het, gaan ons waarskynlik weer hierby terugkom. Want as ek nou byvoorbeeld wil weet, hoe oud is die aarde? En ek tel nou die Bybel op en ek maak hom oop by Genesis 1 tot 3, die sogenaamde skeppings- en tuinverhaal, en ek probeer daaruit aflei hoe oud die aarde is. Ha, en ek vat nog 'n paar ander hoofstukke by, sê nou maar tot hier aan die einde van Genesis 11, waar ons vir die eerste keer vir ou vader Abraham ontmoet. En ons begin nou die getalle en die geslagslyste optel, dan sal u 'n interessante ding agterkom. Dan lyk dit asof die aarde 4000 jaar gelede geskep is. En alle wetenskaplike aanduidings is dat die aarde miljoene jare oud is. Volgende keer sal ek 'n paar opmerkings maak oor die vraag, bots die Bybel en die wetenskap, maar ons nie vandag daarvoor tyd nie. Daarom is die Bybel in 'n sekere sin 'n geskiedenisboek, maar geskiedenis met 'n boodskap. O ja, jy kan dit gebruik om sekere kennis oor baie dinge te kry, maar dit is ook nie 'n gewone wetenskapshandboek nie. Hoekom nie? Die Bybel wil ons oor God leer. Die Bybel bevat, byvoorbeeld, op verskillende maniere die reaksies van mense met wie die Here op 'n baie besondere manier gepraat het. Daarom vind ons ook daar in die Bybel nadenke oor God. Dink maar aan die boek Prediker. Jy vind daarin lofprysing. Dink maar aan die psalms. Jy vind ook aanbidding, gebede, allerhande soorte reaksies van mense op die spreke van God wat tot hulle gekom het. Eindelijk sou mens elke moontlike emosie van 'n mens kon gaan naspeur in die psalmboek, maar ons sal daaroor praat as ons daarby kom. Daarom is dit nou juis sulke mense vir wie die Here gebruik het, doodgewone mense, vir wie hy gebruik het toe hy met hulle gepraat het, om sekere gebeure op te teken, sekere ervarings aan te teken, sekere worstelings, neem nou net ou vader Jakob daar in Genesis 32, hoe hy met die Here geworstel het. Dit is ook opgeteken, want kyk, jy moet onthou dat die figure in die Bybel is nie half gode nie. Hulle is doodgewone mense. Jy kry baie ander heilige boeke ook uit die ou wêreld. En die geloofshelde daarin is gewoonlik half gode. Maar nie in die Bybel nie. Ek het laaste keer ook gesê dat die Here praat met mense selfs oor homself op 'n mensvormige manier. En hierdie soort van reaksies is in die Bybel neergeskryf. Dit het daarin neerklank gevind. Die Here het mense geïnspireer om te skrywe, ja, maar hulle persoonlikheid is nie verbygegaan nie. Die aard van die skrif is dus nie doodgewoon kliniese droë beriggewing nie. Die aard van die skrif is dat dit onder andere geskiedenis met 'n boodskap is, onder andere liedere met 'n boodskap wat die Here aan ons wil deurgee. Sodra ons as moderne mense dus die Bybel op 'n verkeerde manier hanteer, dan dwing ons die Bybel om antwoorde te gee waarop hy bedoel om nie antwoorde te gee nie, byvoorbeeld oor die skepping. As ons wil weet dat God geskep het, lees ons Genesis 1-3, maar as ons wil weet hoe God geskep het, kan ons gerus 'n bietjie kers opsteek by die wetenskaplikes. Want as ons die Bybel druk sodat hy moet uitspraak gee oor die hoe die aarde geskep is, dan laat ons hom buik spreek. Met ander woorde, ons druk om hom antwoorde te gee terwyl hy eintlik net 'n boodskap wou deurgee. God het dit alles gemaak. Of laat ek 'n ander voorbeeld noem. Hoe kan Moses nou oor sy eie dood geskryf het? Ek het gister ook die voorbeeld genoem. As ons nou daarop vashou staan, Moses het die hele Pentateug, al 5 die eerste boeke in die Bybel geskrywe, as ons daarop sou staan en val, dan wil ek vir u vra, maar hoe kan hy dan nou in Deuteronomium 34 sy dood voorspel het? O ja, hy kon seker dalk, kon die Here dit vir hom gegee het, by wyse van 'n profetiese inspraak, maar gaan lees gerus Deuteronomium 34, dan sal hy ontdek, dis baie onwaarskynlik. Of, hoe kan iemand soos Jona 3 dae in die maag van 'n vis oorlewe? En dan nogal so groot vis. Maar ek gaan daaroor eers gesels as ons die boek Jona behandel. Maar jy sien, as jy die boek Jona druk en jy laat hom buik spreek, omdat jy jou eie opvatting daaroor het, dan sê jy dalk 'n ding wat heeltemal onwaar is. En dit is hierdie soort van problematiek waaroor ons nog baie met mekaar gaan gesels. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie in die Bybel blaai, want môre, as die Here my spaar en vir u spaar, dan wil ek so 'n bietjie oor 'n ander aspek met u gesels. Ek gaan dit net vandag inlei, want ek wil hê u moet in die Bybel gaan blaai. Ek wil u eintlik maar so 'n bietjie huiswerk gee. Luister 'n bietjie hierna. Ek wil u uitdaag. Ek wil 'n stelling maak en sê die Bybel is soos 'n groot biblioteek. As jy die Bybel oopmaak, is dit soos iemand wat 'n groot klerekas het en jy stap in haar die klerekas in, en jy sien daar klere hang aan elke hanger, hang daar een rooi rok, of een blauw pak klere, of een reenjas, of een hoed, wat jy daar bo in die laai geber het. Die Bybel is soos een groot bibliotheek. Ek gaan het nou net inlei deur vir u te sê. Natuurlijk is het nie regte bibliotheek nie, maar daar is een verskeidenheid van literatuursoorte wat jy in hierdie boek kry. Ons weet nou reeds, die Bybel bestaan uit 66 verskillende boeke. En elke een van hierdie boek val in wat ons kan noem een sekere literatuursoort. Kom ons vat een bietjie een lekker moderne woord. Dit het een bepaalde genre. Dit is een Franse woord, genre. Dit het een bepaalde aard, of die boek het een bepaalde karakter. En die verrassende is dat min van die boeke net een literatuursoort bevat. In sommige boeke kry mens verskillende genres. Byvoorbeeld, jy sal in een historiese boek gedigte kry. Of jy sal daarin ook een stuk profesie kry. Jy kan ook nie net van een spesifieke boek as een stukkie geskiedenis praat nie, want daarin kom verskillende genres oor. As ons die stuk geskiedenis in Exodus lees, gaan blaai gerus, voordat môre aanbreek, gaan blaai gerus in Exodus 15, want ek wil vir u sê, Exodus 15 is nie een stuk geskiedenis nie, maar dit is een stuk poësie. Kom ons groet mekaar tot môre. Ek wil vra dat u bid vir ons program, dat u altyd een stukkie papier en een potlood gereed het, en dan gesels ons hoe die Here wil môre, verder oor hierdie aspek waarmee ons vandag begin het. Die Bybel is een groot bibliotheek. Dink daaroor na, skryf sekere gedagtes neer, dan praat ons môre verder. Nou tot dan, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van die hemel.